Já. Svo er nú að ég fara með eitthvað þulum, svona, en það getur vel verið sér búin að fara með.
Fá mér aðeins að heyra.
Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum, kertaljós og klæðinraus og komist upp bólunum. Væna flýs og feitunsauð sem fjallagekk á hólunum, nú hún gamla gríladauð því hún gast upp á rólunum. Gríla á sér lítin bát og ræri hún út með sandi, þegar hún heyri barna grát og dregur hún sig á landi. Gríla reið fyrir ofan garð hafði hala 15 og hverjum hala 100 belgi og hverjum belg börn 20. Þar vantar á eitt og þar skal fara í barnileitt. Gríla gekk með garði og gekk með henni varði, hófar voru henni, hangi toppur henni. Belg dró hún með læri betru í þær í væri. Mangi, sigga litla hljóp þar út og klift á gat með skæri, hlifti öllum börnunum út og svo trúi færi. Ég veit ekkert hvað ég farið með þetta í fyrra, sko, það getur vel.
Meirin verið.